слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
Ви слухаєте Вільне Радіо, і зараз в етері блок «Актуальне інтерв'ю». Я Олександр Вагер, і сьогодні ми поговоримо про фінансову грамотність, як правильно накопичувати та чи варто брати кредити. А наш гість – фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький. Розкажіть, що таке взагалі фінансова грамотність?
Фінансова грамотність – це знання, які у фінансах, так, в економічній ситуації теж в державі, які допомагають заробляти більше і витрачати ефективніше власні кошти, які заробляються людьми, населенням і конкретно кожним громадянином.
Чому це важливо?
Тому що бути фінансово грамотним – це означає, як я вже сказав вперше, отримати шанс та можливість заробляти більше. Таким чином, оскільки в тебе більше буде інформації. Тобто, якщо ти фінансово грамотний, іншими словами, ти володієш найбільш новою інформацією, так, щодо фінансової системи, так, щодо економічних показників, хоча б найелементарніших, найпростіших, такі як, наприклад, там ставки по депозитах і таке інше, в тебе є можливість вибрати найбільш краще рішення для того, куди вкласти власні кошти, як їх витратити краще, щоб отримати більшу для себе користь, краще для себе результат. Тому це дуже важливо.
Як можна розвивати свою фінансову грамотність?
Зараз підвищувати власну фінансову грамотність дуже просто. Достатньо мати інтернет, де можна абсолютно безкоштовно, існує дуже багато курсів, літератури, в тому числі в електронних книжках, де можна вивчати найелементарніші, почати з найелементарніших знань, наприклад, поняття, так, елементарні поняття, які використовуються громадянам, мається на увазі щодня, або, наприклад, дуже часто, коли там приходиш в банк, тебе там засипають якимись термінами, то треба як мінімум знати їхні значення, аби, наприклад, тебе не змусили заплатити більше за те, що, наприклад, тобі не потрібно. Це дуже просто робити, починаючи з звичайного інтернету, закінчуючи онлайн-курсами і книжками. Або, звичайно, можна потім це практикувати в реальному житті, ті випадки, які ти там прочитав в книжках з іншими людьми. Це дуже просто.
Чи варто зараз накопичувати гроші?
Звичайно, актуально. Зараз дуже популярне слово – це фінансова подушка, тому що раніше використовували слово «зберігати кошти на чорний день». Зараз використовують фінансова подушка, яка дозволяє, якщо, наприклад, так, людина втратила роботу або через скорочення, через інші причини, і у людини має бути завжди якийсь фінансовий запас, так, як так званий жирок, так, який дозволить як мінімум декілька місяців, а краще рік або хоча б півроку, так, прожити на заощадження. Тому що якщо людина не має, так, як мінімум 3-6 місяців заощаджених коштів, то вона стає дуже фінансово вразливою, тому що в неї може просто статися таке, що не буде вистачати кошти на елементарні потреби, такі як там їжа, найнеобхідніший одяг, який необхідний, так, за сезоном. І для того, аби уникнути такої небезпеки, таких ризиків, необхідно мати фінансову подушку, так звані кошти на чорний день, тому буде тобі не заощаджувати, так.
Назвіть статті видатків, які слід враховувати при формуванні фінансової подушки.
Це мають бути кошти, як мінімум, на харчування себе і своїх дітей, близьких, якщо вони знаходяться на утриманні. Якщо тільки один, то хоча б на самого себе. Друге, це, звичайно, мають бути кошти на транспорт, так, ну, я маю це на увазі на щоденне, так, ну, тобто, якщо що людина використовує, це на ліки, які найнеобхідніші. Звичайно, ми не говоримо про якісь випадки, коли треба щось стається екстраординарне, не дай Боже, треба якась операція, тут потрібні більші кошти. Хоча на них теж треба відкладати, мається на увазі якусь частину зарплати. Тобто тут тут все досить індивідуально, так, і залежить, наприклад, від того, хто це відкладає. Так? Якщо це буде, наприклад, людина пенсійного віку, тут будуть одні потреби, так, більше на лікування, а на оздоровлення, на харчування. Якщо це мається на увазі студент або, наприклад, школяр, який хоче відкладати власні кошти, він вже теж має думати, наприклад, про освіту, так, тому що не завжди є можливість вступити на бюджет. І тут досить важливо. Якщо ми говоримо про людей середнього віку, то тут необхідно, люди відкладають частіше там на відпустку, так, і на інші речі. Але як мінімум треба відкладати якийсь конкретний відсоток від зарплати, а вже потім, так, якщо буде якась потреба в коштах, їх вже використовувати, ці кошти, які накопичені, так званого резервного фонду, так, з фінансової подушки, яка сформувалася.
Чи є якась прийнята норма, скільки відсотків від доходу потрібно відкладати?
Є загально прийняте правило, що необхідно відкладати як мінімум 10%. Проте, на мою думку, якщо ми говоримо саме про українців, так, про нас, то тут треба відкладати більше. Чому? Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про країни Європейського Союзу, наприклад, так, або країни Сполучених Штатів Америки, то у них є обов'язкова пенсійна накопичувальна, так, накопичувальна пенсійна система. У них є пенсійне цей медичне страхування, так, обов'язкове, і в них менше в цьому питанні ризиків. Зараз українці дуже вразливі, тому що у них зараз у нас, на жаль, немає обов'язкової пенсійної накопичувальної системи, але вона зараз на етапі реформування і немає обов'язкової медичного страхування. Тому українцям потрібно, на мою думку, відкладати більше, тому що щоб покрити ці ризики. І тут треба казати про як мінімум хоча б 20-25%, але все залежить, безумовно, від доходу. Якщо людина отримає мінімальну зарплату, там 6,5 тисяч гривень, безумовно, важко відкласти 25%.
Дайте кілька порад, як правильно робити накопичування.
Тут необхідно розділяти, так? Можна розділяти по конкретних цілях. Наприклад, якщо потрібно на довгострокову ціль, так звану фінансову подушку, так, то тут ми говоримо про ті інструменти, які можна використовувати. Наприклад, облігації внутрішньодержавної позики можна вкласти в цінні папери. Але туди вкладати треба, якщо не плануєш використовувати кошти там певний період часу, в тебе довгострокова ціль, наприклад, там придбати автомобіль, так? І ти плануєш ці кошти накопичити якимось чином. Є варіант, наприклад, депозиту. Депозит можна відкрити на 3 місяці, на півроку, так? І тут можна використати депозит, наприклад, на відпустку. Якщо людина хоче, наприклад, відпочити, і вона знає приблизно, яку суму їй потрібна, вона може її розділити, наприклад, там на 10-12 місяців і щомісячно поповнювати свій депозит і таким чином за там півроку або рік накопичити необхідну суму. Якщо ми говоримо, наприклад, про там людині потрібно накопичити собі, наприклад, на лікування чи ще на якісь подібні, так, потреби, то тут теж можна використовувати і депозит, можна використовувати в тому числі інші інструменти, більш ризиковані, наприклад, такі як цінні папери, але тут необхідно бути готовим до того, аби втрачати кошти. Все ж таки, для того, аби не втрачати кошти, то я рекомендую це депозит, бо до 200 тисяч гривень держава гарантує дані кошти від того, що вони, навіть якщо банк так не зможе гарантувати виплату, що з ним станеться, то держава компенсує до 200 тисяч гривень.
В якій валюті краще накопичувати?
На мою думку, все ж таки краще накопичувати у гривні. Якщо ми говоримо про депозити, бо ставка по депозитах у гривні, вона набагато більша, ніж ставка по депозитах у валюті. Зараз у багатьох українських банках ставка у валюті за останні роки, як і в доларах, так і в євро, просто суттєво впала. І вона становить там 0,1, 0,1. Тобто тут мова не йде про накопичення, тут просто йде мова про зберігання, так? Багато не заробиш на відсотках. А якщо ми говоримо про гривню, то там відсотки набагато більше, там 10-8 зараз відсотків. А проте є, звичайно, ризики девальваційні. Гривня може трохи подешевшати щодо долара і можуть бути втрати. Тому, як зараз це зараз відбувається, гривня потроху почала слабшати в останніх місяцях минулого року і ось зараз. Тому найкращим рішенням буде розділити певну суму. Наприклад, якщо йде, наприклад, мова про довгострокове накопичення, наприклад, на машину треба там 5 або там 3 роки людині, то вона може накопичувати кошти у валюті. А якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, наприклад, про відпустку, де кошти знадобляються там через 3-6 місяців, то краще не ризикувати, тому що людина втратить, коли буде міняти, наприклад, гривню на долари, на євро, на комісії, на різниці курсів, так, а потім, не дай Боже, через 3 місяці гривня ще трохи ослабне, і вона ще й на цьому втратить. Тому краще, якщо йде мова про короткострокові накопичення, тримати у гривні. Якщо про довгострокові накопичення, якусь частину треба тримати у валюті. Але в одній валюті тільки тримати кошти не можна. Треба все ж таки розділяти.
Існує ствердження, що в західних країнах чимало родин беруть багато кредитів. На будинок, машини та навіть навчання. А от в Україні люди намагаються не брати кредит. Розкажіть, чому так?
По-перше, чому? Одна з головних причин – це вищі відсоткові ставки. В Україні ставки в рази вищі, ніж в інших країнах, в тому числі Європейського Союзу. І тому дуже важко потім віддавати. Друга причина – це те, що нижчий рівень доходів, тому що якщо при тому, що вищі відсоткові ставки, при тому у українців є менша можливість їх віддавати, тому що зарплати суттєво нижче, ніж, наприклад, навіть у сусідніх європейських країнах, таких як Польща. Так? Тому українцям достатньо важко в цьому питанні. І ще одна причина, тому що чому, наприклад, кредити в Україні та дорожчі, ніж в країнах Європи, так, Європейського Союзу. Тому що у нас українців через те, що вони менш платоспроможні, вони меншу можливість мають повертати кредити вчасно. Через це банки ризикують, і тому вони підвищують відсоткові ставки. Хоча я можу сказати, що якщо ми говоримо про такі кредити, як іпотечні, так, на придбання житла, то зараз в Україні працює державна програма пільгового кредитування на житло під 7% є можливість, але там є певні вимоги, так, не всі можуть її отримати. Треба там обмеження по сумі, обмеження по першому внеску є і обмеження по тому, скільки квадратних метрів на людину. Тому дійсно в Україні зараз трохи важче українцям взяти кредит, ніж і дорожче, ніж в країнах Європейського Союзу. Але поступово цей процес потрохи вирівнюється, але, на жаль, не такими темпами, як би хотілося. І зараз ситуація достатньо складна.
А чи варто боятися банків зараз?
Ось для того, аби не боятися банків і кредитів, потрібно підвищувати власну фінансову грамотність. Коли людина приходить в банк і починають розповідати там про давайте ми вам там щось запропонуємо, страховку якусь додаткову, чи там кредит, депозит, чи там овердрафт, у людини відразу такі великі очі, що ви від мене хочете? Я прийшов тільки отримати свою карту для виплати, отримання заробітної плати. І для того, аби не попасти на гачок, на якісь, я маю на увазі, аби не запропонували ті послуги, які людині не потрібні, наприклад, там обов'язкове смс-інформування або якусь додаткову страховку, яка насправді там мало що покриває. Для того, аби цього уникнути, треба підготуватися до походу в банк, вивчивши, знаючи так терміни, мається на увазі терміни, що кожне слово позначає, те, що вони використовують, аби не потім не отримати додаткові, не платити їм додаткові кошти за те, що, наприклад, ви не користуєтесь. Якщо людина буде усвідомлювати, так, для чого вона йде в банк, що їй потрібно від цього, то і страх зникне. І, наприклад, перед кредитами страх зникне, якщо людина буде знати, які відсоток їй дають, уважно прочитає договір, не просто не дивлячись, не читаючи, підпише, так, а потім будуть відсотки великі, скаже, а що ж я це підписав, як мені його виплатити, не зможе виплатити. будуть накопичуватися борги і буде страх. Для того, аби цього уникнути, потрібно бути готовим до цього і уважно читати, і слухати все, що кажуть, і все, що людина підписує в будь-яких сферах життя, у тому числі під час походу до банку.
Розглянемо на прикладі. Припустимо, що людина хоче автомобіль, але в неї немає всієї суми. Чи варто її економити і накопичувати гроші й надалі, щоб зібрати всю суму? Або ж варто вкласти якийсь перший внесок і взяти кредит?
Якщо ми говоримо про автомобіль, то такі кредити, як правило, видаються на 3-5 років. Якщо у людини є перший внесок, хоча б 30%, і вона точно знає, що 3-5 років у неї буде стабільний дохід, умовно кажучи, що стабільна робота, все по плану, зможе оплачувати необхідні щомісячні платежі, то якщо все влаштовує, так, відсоткова ставка, кількість місяців до погашення, є кошти на перший внесок, хоча б там 30%, то кредитування буде доцільним. Якщо ми говоримо про те, коли немає першого внеску, або є певна нестабільність, наприклад, людина не впевнена, що вона там через півроку буде працювати на тій же роботі, отримати такий же рівень заробітної плати, то тут краще не брати кредити, в тому числі на автомобіль. Проте, якщо ми говоримо про накопичення просто коштів, так, під подушкою, то на автомобіль на багато років і нікуди не вкладаючи ці кошти ні в депозити, ні в інші інструменти, то ці кошти будуть просто знецінюватись, так, їхня вартість буде зменшуватись, їх буде з'їдати інфляція, а автомобіль буде дорожчати. І тому людина, яка просто накопичує кошти щомісячно собі в себе вдома їх десь в шухляді складає, так, з кожної зарплати, вона не буде. Автомобіль буде віддалятися все далі і далі, тому що його вартість буде зростати, так, через інфляційні процеси, через інші речі. А зарплата, ті кошти, які людина накопичує в себе в шухляді вдома, нікуди їх не вкладаючи, вони будуть так і лежати і знецінюватись. Тому краще, тут є два шляхи, так, вони прослідковуються. Перший шлях – це шлях кредиту, коли людина є перший внесок, коли є стабільна робота, і людина влаштовує умови, відсотки, таке інше. Другий шлях, коли людина хоче самостійно накопичити кошти, а не брати кредити, тоді необхідно щомісячно відкладати якусь суму і відкладати її не в шухляду, так, а відкладати її, наприклад, на депозит або на інший фінансовий інструмент, в тому числі акції, але тут є ризики, так, того, що можуть бути певні втрати. Для того, аби їх уникнути, найкращим варіантом буде депозит.
А як ситуація з покупкою нерухомості?
Тут така сама ситуація, але якщо ми кажемо, наприклад, про квартиру, так, то тут сума набагато більша. Тут йде сума про 1-2, там, дивлячись, де квартира, мільйони гривень. І тут таку суму достатньо важко накопичити, якщо ти отримуєш там середню зарплату. Це треба копичити 10-15 років. Тому тут необхідно скористатися досвідом країн, наприклад, Європейського Союзу, так, Сполучених Штатів Америки, які, громадяни яких беруть спокійно собі іпотеку, так, на 10, 15, 20 років і виплачують ці кошти. Взяли, і у них є можливість жити, так, і можливість виплачувати ці кошти. Держава, так, зараз в минулому році активно запрацювала програма іпотечного кредитування під 7%. Вона підходить деяким українцям, в тому числі тим українцям, у яких немає власного житла. І у яких є перший внесок, хоча б 15%. Якщо є перший внесок, тобто людина, яка накопичила хоча б перший внесок, вона вже може претендувати на дану програму. 7% – це достатньо, це пільгова ставка. Якщо не користуватися цією програмою, так, державною, то в загальному, просто людина прийде в банк, ставка буде вища, там 13-15%. Це вже складніше. Тому тут накопичити просто не вдасться. Все одно треба буде, якщо середня або там мінімальна зарплата, все одно потрібно звертатися до банків за іпотекою. Або, наприклад, людина може порівняти, чи їй вигідніше, так, купити квартиру і сплачувати щомісячний відсоток за іпотеку в банку, чи орендувати квартиру. Але яка різниця? Коли ти орендуєш квартиру, то ти просто витрачаєш кошти, і квадратні метри в тебе не накопичуються, так? А коли ти взяв іпотеку, і тобі це вигідніше. Чому? Тому що ти платиш кошти в банку, але при тому квартира через певний період часу стане твоєю власністю.
Нагадаю, сьогодні у нас в студії був фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький. Ми розпитали його про фінансову грамотність, як правильно накопичувати та чи варто брати кредити. Текстову версію інтерв'ю шукайте в розділі «Інтерв'ю» на нашому сайті freeradio.com.ua.
Ви слухаєте «Вільне радіо». Вільне радіо.